Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag sitter jeg på frivillighetssentralen på Ål, sammen med Anne-Grete, Sonja, Rita og Hege. Hege, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Hvem du?
Ja, jeg heter Hege, og jeg har nå tatt turen over Åsen fra Valdres. I Valdres så jeg, blant annet, så jeg kreftkoordinator, og det noe jeg har vært siden 2014. Ellers så jeg også snart, det begynt så vidt, på mitt 60-årene da. Jeg har vært sykepleier I over 40, ja, nærmere 40 år. Mm. Ja, bodd I Valdres i 30, og har jobbet med kreftomsorg I hvert fall I 25 år av det.
Mm. Rita?
Ja. Kreftkoordinator I Hol kommune, og har vært det siden 2011. Har jobbet med kreft siden 2004 faktisk, ja. Og har vært sykepleier I et par og 20 år. Mm. Mm. Men jobbet I Hol kommune I 37 år.
Mm. Oi,
ja. Ja, så det lenge.
Mm. Mm. Fint.
Og brenner veldig for kreftomsorgene.
Mm. Ja. Mm. Tusen takk. Sonja, hvem du?
Ja, jeg også fra Geilo. Jeg utdannet hjelpepleier og jobbet som det I 20 år. Så har jeg... vært I ambulansen, så jeg har vært på den siden av kreftpasienter, pluss at jeg pårørende til pappaen min og søsteren min, som begge død av kreft, og jeg har hatt kreft selv.
Anne-Grete, vi har jo hørt deg I tidligere podcaster, men hvorfor du her I dag?
Ja, kanskje spesielt fordi at jeg selv rammet av kreft, og har levd med kreft I nå over 20 år. Jeg var 40 når jeg fikk kreft, og I dag jeg 63. Så jeg har vært på en reise der, samtidig som jeg jobber jo I Selvhjelp Norge. Så jeg jobber med selvhjelp. Så.
Og du, Anne-Grete, sånn som jeg husker det, så... Jeg bare så for meg det I et bilde, at du var sykepleier, du løp I korridorene med høy puls inn til pasientene, holdt I handa og kanskje ga en veldig kjip beskjed, eller en veldig god beskjed. Og så, ja, at du kjente litt på det, at du fikk ikke gitt det du skulle ønske, med både tid og omsorg og så videre. Og så en dag så lå du deg selv, og så så du den samme, lengselen I blikket til sykepleierne som løp inn og som ikke rakk over de heller og ønsket å gi enda mer tid og mer omsorg. Hvordan var det for deg når du lå der I den sengen?
Ja, det å bli rammet av kreft, det jo, altså min erfaring fra tidligere var jo det som du også sa, det å ha mistet noen I kreft. Jeg var 10 år når jeg mistet mine besteforeldre I kreft. Og så får du en beskjed selv. Du 40 år, midt I livet. Har datter og sønn som 10 og 13 år. Og da kommer du inn I en livskrise. Og det første jeg tenkte, nå får jeg et kort liv.
Mm.
Og sånn I ettertid så kan jeg se det at jeg har liksom levd med det hele veien frem til jeg nå 63 år, så kom jeg jo da I den situasjonen veldig I kontakt med hva som var viktig I livet mitt. Og da, som du sier, det å være sykepleier selv, det å ha vært vant til å gi mye til andre mennesker, og så kom jeg I en situasjon hvor det var så godt å ta imot, god omsorg og hjelp fra andre, så tenkte jeg, jeg skal bli et menneske som både kan ta imot, og som kan gi noe til andre videre, så mye jeg kan makte.
Når du sier dette med å ta imot og det å gi, så det jo nettopp det spenningsfeltet og den jeg håper å si, polariteten, da, at det så begge deler. Og jeg selv som sykepleier innenfor kreftomsorgen ser hvor mye jeg også selv har fått tilbake av det å være I en jobb. Altså, hvordan, noen spør meg hvordan kan du stå I en sånn jobb hvor du møter så mye krise og sorg, og hvor det kan være tungt, ikke sant? Og det nettopp å møte folk som, som har det ekstra vanskelig. Før jeg jobbet med kreftomsorgen, jobbet jeg som intensivsykepleier, og det litt av det samme feltet, så da jeg flyttet til Valdres, så tror jeg kanskje det ble kreftomsorgen. Nei, men dette med å være, altså jobbe med mennesker, og se det, den delen av livet da, hvor folk virkelig står på randen av et eller annet. Men så det utrolig hvordan man ser, hvordan man også kan ha noe å gi, og hvordan man kan hente frem ressurser fra seg selv, og hvordan jeg, som da en hjelper, eller står I den sykepleierrollen, kan også lære så mye. Og det jo kanskje noe av det som jeg ser mest, hvor meningsfullt feltet og hvor mye jeg har fått tilbake. Og det noe jeg har lært, så det hvordan å være pårørende og folk, mennesker selv, kan lære meg da, som, som hjelper. Og som menneske, for jeg også menneske.
Ja, sant. Rita.
Veldig, veldig sant, og det at man lærer masse av det, for ofte I sånne situasjoner der man tenker at det ikke nok pårørende I det spenningsfeltet, så det også mer ressurser som ikke alltid så synlige. Det veldig nyttig å kartlegge der ressursene til hver enkelt. Kjempespennende. Og jeg ser jo utfordringen I Hol kommune som det mye innflyttere av, det det veldig aldri så, vil jeg tro, men så det jo ikke alle som kommer med hele familien sin. Og blir man alvorlig syk da, så det jo kanskje vi som må representere, I tillegg til nettverket da, som må representere pårørende rollen. Og det lærer man jo masse av. Da blir man utfordret litt
også. Når du snakker om å være pasient, sant? Du har, det ikke noe fordel å ha vært på andre siden og jobbet I helsevesenet, for du vet hvor travelt det. Så når jeg lå på sykehuset, så ville jeg ikke være en belastning for det. Jeg tenkte at jeg skulle prøve å klare alt selv. Det gikk jo ikke. Og så ringe på hjelp. Og så når de oppdaget at jeg satt og sov om natta, så var liksom, da sluttet de å la være å komme inn til meg. Og, ja. Det sånn, du ønsker ikke å være en belastning, for du vet hvor travelt det. Det synes jeg var litt vanskelig. Å vite det samtidig som du egentlig trengte mer. Men jeg kan jo ikke få fullrost I nok på kreftavdelingen på Ullevål. Det var en fantastisk gjeng.
Men det du nevnte på det, Hege, med at det kanskje mange som ikke skjønner hvordan det går an. Jeg inkludert en som ikke skjønner hvordan det går an å jobbe som det dere gjør. Fordi at det må være veldig heftig. Mye sorg. Mange sterke inntrykk hver eneste dag som dere står midt oppi. Og plutselig går det den andre ene veien, og så kan det gå den andre veien. Hva tenker du, Rita, med?
Ja, jeg møter jo ofte det, og jeg jobber jo I egen kommune, så kjenner jeg ofte deg som dårlig. Inklusiv min far, som bakgrunnen for at jeg tok videreutdanning I kreft. Han ble operert for kreft den dagen jeg begynte på sykepleien. Sånn at da var det plutselig mine kollegaer som skulle håndtere han når han kom hjem, og så hadde de ikke kompetanse på kreft. Så jeg ble bare I sykepleier I et år, I tillegg til pårørende, og så tok videreutdanning. Og det var jo nettopp fordi at det her ble viktig. Og han levde I 17 år med senskader, og det medførte inn og ut av sykehus. Og han ble utskrivet fra sykehus, og ønsket ikke å være der lenger. Fikk heller ikke beskjed om at han var døende. Men da lovde han at du skal få være hjemme. Og han fikk 5 dager hjemme. Men jeg kan jo gjøre det, å være pårørende og tilrettelegge for hjemmedød, fordi jeg jobber I det spenningsfeltet. Det synes jo andre fryktelig vanskelig å forholde seg til.
Ja.
Døden vanskelig å forholde seg til, sant? Den jo det, selv om man en del av livet. Men veldig mange lever jo lenge med sykdommen, sånn som du. Alle dør jo ikke av det, gudskjelov.
Og det kanskje veldig viktig å si, for de som hører på denne podcasten, så og kanskje rammet kreft da. Så det jeg har liksom tenker veldig viktig å tenke at kreft så mye.
Ja,
og noen går det bra med, noen går det dårlig med, og det så det ikke lurt å sammenligne seg
Nei.
Med de andre.
Mm.
Jeg har jo vært heldig som har fått lov til å leve.
Mm.
Men jeg har også kjent på begrensningene, og jeg tror jo det å møte følelsene da, i det som men det også livgivende når man får tak i og kan jobbe litt med følelsene sine.
Mm.
Og jeg må jo si at det innimellom så har det jo vært det å være i noe litt sånn tøff behandling. Da gikk jeg på et kurs i mestring og belastning, og så begynte jeg i en selvhjelpsgruppe etter kurset. Og da var det veldig mye det å finne en balanse i livet, fordi at jeg måtte bare innse det at det også tok en del krefter fra meg. Så jeg måtte liksom redusere litt på jobben, rett og slett. Fordi at jeg likte jo så godt jobben min også. Så en periode så måtte jeg jobbe litt redusert, og det var også litt vanskelig å innse. At jeg måtte liksom innse at det tok litt krefter. Og det hører jeg jo med folk som har avsluttet og har blitt friske av kreft, og så er det senvirkningene av kreften de sliter med. Jeg var på en samling hvor mange sa det, at ja, nå er jeg erklært frisk, men det nå jeg føler jeg har problemene. Så det så mye.
Ja, det veldig mye.
Jeg vet ikke hvordan det
ja, sånn
for deg.
Ja, du har jo to i familien din har kreft. Det var far og søster.
Mm.
Ja. Hva alderen på disse?
Pappa døde når hun var 67, og søsteren min døde når hun var 49.
Ja.
Og så, hun døde i september i 2017, og så fikk jeg kreftdiagnosen i januar i 18.
Å hjelpes.
Så det var litt tøft.
Men har du vært i kontakt med en selvhjelpsgruppe i dette her?
Nei. Jeg har vært på Montebello-senteret.
Mm.
Og da ble vi delt inn i grupper utifra hvilken type kreft vi hadde hatt.
Okay.
Så to av de fra gruppa mi har jeg veldig god kontakt med enda.
Ja. Hvor stor var den gruppa?
Vi var 6 stykker.
Ja. Var det en spesiell gruppe for deg? Hva betydde de for deg? Den gruppa der?
Det ble veldig nært. Vi har samarbeidet jo hele uka vi var der.
Mm.
Og mange av oss hadde kontakt en stund etterpå. Men nå er jo det 3 år siden jeg var der, så nå har jeg bare kontakt med 2 av de damene.
Mm.
Men det som så godt, det liksom, de kan bare si et ord eller en ting, eller noe vi skal hjelpe oss med, eller, og så skjønner du hva de prater om.
Ja.
Sånn, jeg kan jo si det til dere, men dere vil jo ikke forstå
Nei.
Hva vi sto i.
Nei.
Mm. Jeg har også vært på Montebello og kan kjenne igjen det du sier. Det med gjenkjennelsen og hvor godt det var, men også å være i en gruppe og se at vi litt forskjellige da. For jeg var veldig sånn fort da skulle tilbake til jobb, og så ble jeg bremset av de andre. Åh, skal du det så fort? Og jeg hadde veldig nytte av det og ble litt stoppet på det, for jeg ville så veldig fort fram. Så det er noe med å lære noe da, av sånne grupper.
Ja, jeg jobber jo bare redusert. Jeg jobber 40%. Men jeg hadde det litt travelt med å komme tilbake på jobb, så det avtalte jeg med sjefen min uten at legene visste om det.
Dere forteller om grupper, for det sier meg jo litt om det verdifulle fellesskapet man kanskje kan ha, enten det en gruppe på et rehabiliteringssted eller med andre som opplevde noe tilsvarende, eller om det en selvhjelpsgruppe. Så det med verdien av å treffe andre folk i noe tilsvarende situasjon. Eller generelt hvor mye vi faktisk kan lære av hverandre ved å øke, bredde ut perspektivene. Da. Det, altså, jeg har utrolig jeg tror så veldig på verdien av grupper.
Du foreslår sikkert dette her for dine, holdt jeg på å si, de pasientene du i kontakt med?
Ja, så i Valdres så vi jo veldig oppstartsarbeid når det gjelder selvhjelpsarbeidet. Vi har nå Hallingdal som forbilder, da, og veldig glad for at vi kan være med sammen med Selvhjelp Norge og prøve å bygge opp også kontakter og nettverk, og kanskje også ulike selvhjelpsgrupper. Vi er som sagt i startgruppa, men
dere er ikke langt unna oss da.
En time,
da. Ja. Ja, nei, det, altså, det, vi kommer jo, vi kan jo lære så mye om hvordan har dere gjort det, og vi, det ligner jo, Valdres ligner ganske mye på Hallingdal. Mm. I Valdres det 6 kommuner, og vi har, det masse ressurser der nede, men det klart at det, akkurat hva selvhjelp, man blir jo liksom skeptisk, skal vi det, og hva det for noe? Da? Mm. Det også, eller har vi tid, har vi kapasitet, har vi ressurser, men jeg tror veldig på det, og jeg, vi har hatt oppstartskurs, Mm. her for en månedstid siden og vi vet at det kommer mer etter hvert, men det må få lov å bygge seg opp langsomt. Men jeg vet i utgangspunktet der så har jeg folk som var med på det kurset som allerede i dag sier at ja, men jeg vil være med i en selvhjelpsgruppe selv i forhold til sorgstøtte som vi ser i Valdres, da det behov for det, det finnes lite tilbud der. Og et annet område jo dette med, også med kreftpasienter som sliter med senskader og seneffekter, at man kanskje kan ha god nytte av å sammen med andre i noe tilsvarende, og kanskje finne ut av hvordan man kan ta tilbake hverdagen sin, liv sitt, og leve godt med det.
Mm. Men jeg tror det viktig at folk vet at det den muligheten, da. Mm. Det å kunne gå i gruppe med andre, fordi at når jeg fikk kreft i 40 år, så tenkte ikke på selvhjelpsgruppa. Men jeg søkte jo folk som hadde erfaring med kreft. Og det, og jeg søkte kreftforeningen, fordi de var, og de stilte meg litt andre spørsmål enn det jeg fikk på sykehuset av legen min og sånn. Og litt sånn spørsmål rundt hele situasjonen. Det med barna mine, mannen min, hvordan gjør dere sånn eller sånn? Og det tenkte jeg, det var veldig bra. Så det med fellesskap med andre, gjenkjennelsen som du sier noe om, sånn, ja.
For du var jo, altså, en ting at du har hatt kreft, men har du kjent også behovet for å snakke med noen som har mistet sine, eller har du hatt en sånn type gruppe?
Nei, det har jeg heller ikke.
Men kjenner du noen som har mistet, som du kan snakke med?
Ja. Kjenner mange. Ja. Men tenker du spesielt i forhold til kreft?
Ja, nei, altså i hvert fall det å miste noen, den er jo, den relasjonen der er jo, men det i kreft kan jo være nyttig kanskje å snakke med noen som har mistet noen i kreft, for kreften har jo et litt lengre forløp enn for eksempel en bilulykke. Men allikevel er det jo miste.
Men det å snakke om sorg er på en måte litt mer akseptert, og folk forstår det bedre enn hvis du skal fortelle om senvirkninger av kreft eller behandling. Det klarte ikke jeg heller å sette meg inn i når søstra mi var syk. Så når etter at jeg var kreftsyk selv og har kjent på hva behandlingen gjør, så tenker jeg jo at det var sånn det var.
Ok, ja. Og det kjenner jeg veldig igjen fra når jeg fikk kreft, at jeg følte meg så frisk og hadde kreft. Og så begynte behandlingen, så følte jeg meg så syk. Så den kjenner jeg veldig godt igjen. Og det da du, utfordringen med å stå i den usikkerheten, alle disse følelsene man har, og føle på begrensningene. Og det det jeg tenker så viktig å kunne snakke om, da, i disse gruppene og sammen med andre, fellesskapet. Fordi vi sårbare. Og jeg tror, fordi nå har jeg levd med det så mange år, at det jeg kanskje lærte aller mest i den første perioden ved å snakke med andre, det var at man har ikke kontroll på livet. Så når jeg da etter en 6 år fikk høre at nå har du spredning til lungene, så var det så underlig for meg. Nå burde jeg virkelig reagere. Men da var det akkurat som vi hadde gjort så mye med den der kontrollen over livet. Det har vi ingen av oss. Vi vet ingenting. Og det var faktisk en litt sånn befrielse for meg.
Ja. Akkurat det du sier der, det jo det jeg som menneske også på en måte har lært, ikke bare som sykepleier, men som menneske, ikke sant? Den kontrollen du faktisk ikke har, og den sårbarheten, altså hvor fort kan ting skifte, og hvordan du selv også som privatperson plutselig står i ting, og det ikke så forskjell på tenk på det, vi snakket om det med sorg, eller krise, eller død, eller sykdom, altså akkurat hvilken sykdom det det handler jo for så vidt ikke om at kreft, altså hvis det kan godt være andre ting som alvorlige, men altså hva det gjør av tap, og hva det gjør med det å stå i ting hvor du mister kontrollen, og den kontrollen vi faktisk ikke har da. Ja, nei, vi har ikke det noen av oss. Vi håper og tror, og så trenger vi å få en viss grad av rammer, eller en slags følelse av mestring. Men igjen, så det kan være veldig tynt da.
Men samtidig har vi jo kontroll over veldig mye i situasjonen, tenker jeg. Og det noe med å få tak i det. Det var jeg som sa til meg en gang at det kreft. Kraft. Det hadde hun liksom sett et sted, eller noe sånt. Ja, jeg får få tak i den der kraften da. Og det tenker jeg at det må man også gjøre i kritiske situasjoner.
Ja.
Man får tak i, hva det? Hva jeg har kontroll på?
Ja.
Hva det? Hva jeg vil?
Ja.
Og det jo det jeg tenker, som dere også sier noe om å lære i den jobben.
Mm.
At man, den verdien det å være i kontakt med også folk som blir satt litt på prøve, da.
Mm. Det litt artig at du sier, for da tenker jeg på den, jeg har aldri hatt kreft før. Jeg har hatt flere rundt meg som har hatt det, og som har dødd av det. Men jeg tenker på den sorteringsjobben som vi har snakket om noen ganger. Det med liksom å finne kraften, da, fordi at det er ikke rart at bekymringstanker kommer. Det er ikke rart at man blir tappet av både det ene og det andre av tanker, men å sortere de. Hvor langt kommer jeg med dette her? Hvor langt kommer jeg med at, stakkars meg, dette her blir... Dette blir ille og verre. Hvor langt kommer jeg med det? Det er klart at sånne tanker kommer. Men hvor viktig er det ikke å få tak i det der andre da? Gullet, holdt jeg på å si, og den kraften som du sier. Men det må jo bare være en kjempe sorteringsarbeid, hvertfall når du blir linket til, sier jeg som har sykehusskrekk, linket til en seng og skal drive og sortere og tenke så drabla positivt i en seng, og så går det den veien som du vet.
Og jeg tror jo veldig mange undervurderer den psykiske arbeidet det er med å ta det grepet da. Men jeg kjenner jo også takknemlighet for at jeg har selv gjort det. Og kjenne kraften i det i situasjonen, fordi at det tror jeg har gjort at jeg ikke har vært så bekymret, rett og slett. Men jeg har tenkt liksom sånn at ja, jeg lever det livet jeg lever, og jeg vet ikke. Men det skal jeg leve godt.
Og det er viktig. Det er kjempeviktig. Vi har jo hatt selvhjelpsgruppe i HOR tidligere for kreftpasienter. Det vi så da, den perioden var jo at det der må jo ha krefter til å drifte. Det, ja. Og det å drifte i sånne grupper, du har jo ikke alltid energi til det. Du har skjenskader, du har fatig. Altså, ja. Sånn at den ble liggende litt på is en periode. Men så fikk jeg en... Nå har jeg jobbet så lenge, og små forhold. Så fikk jeg vite om en kollega som var syk. Og da tenkte jeg, hun var ikke koblet opp mot meg, men det er lov å bry seg. Så jeg tok kontakt med henne, og det har jeg god erfaring med å gjøre. Etter hvert så tør den det. Det er lov å bry seg. Og så sier hun at jeg trenger på en måte å få litt grep. Jeg har 1000 tanker i huet. Altså, hvordan går det med andre? Hvordan er behandlingen? Og så hadde vi ikke gruppa opp å gå akkurat da. Og så fant ut at det kanskje å åpne heimen sin, og så fikk jeg invitere inn andre damer, unge damer med forskjellige kreftdiagnoser. Det ble en selvhjelpsgruppe hjemme hos henne, og der fikk jeg en kjempekontakt. Det var så nyttig, og så fikk jeg drivkraft videre for å gå gjennom behandlingsforløpet og se at jørs, det her går jo fint. Ja, se, det ser jo helt fin ut, sant? Altså, fordi man tenker jo alle sånne katastrofetanker når man har fått diagnosen og går jo i kjelleren.
Men det er også veldig godt å tenke på de andre da. Så, ja. Så når hun da fikk alle disse her på besøk, så ga det nok henne veldig mye.
Bare det ga veldig mye, ja. Og det førte til at vi fikk til en sånn kvinnekveld utfordret av parfymeriet på Gjerlo den gangen. Da. De hadde laget en sånn sminkekveld med, med sånne goodie bags og alt mulig. Men det var kjempefint. Og det også var sånn skjermet at jeg fikk sminketips og kunne ta seg på rykken og sminke seg. Og tenk på den fine inkluderingen det er. Det er raust.
Ja, som du tenkte på en ting, Issa.
Ja, når du snakket om det å finne krefter og sortere tanker. Jeg brukte veldig mye å skrive dagbok. bruke litt, skriv tre positive ting fra dagen. Det er alltid noe positivt. Og så malte jeg litt. Og når jeg kikker på bildene I dag, så kan jeg tenke at ja, det var da. Da skjedde det. Og så ut fra bildene så husker jeg hvor jeg var I livet.
Ja.
Ja. Det er jo en måte å få ut ting på.
Ja, ja. Det jo en veldig god mestringsstrategi da.
Mm. Men skrive dagbok, da kan du skrive alt. Så det du ikke kan prate med andre om. Og, for det jo ting man ikke har så lyst til å prate med andre om.
Mm. Det å få kanal på alt det såre.
Få det ut av det. De
vanskelige følelsene.
Mm.
Mm.
Du skrev takknemlig ting du var takknemlig over. Opplevde du at det var lite I begynnelsen og ble mer og mer?
Mm.
Ja.
Til å begynne med så kanskje jeg kom på bare en ting. Og så måtte jeg virkelig tenke hva jeg gjort I dag, hva skjedde I dag. Har noen ringt? Har noen ringt på døra? Har jeg fått noe I posten? Mm. Bare sånne egentlig bagatellmessige ting for andre, eller hverdagslige ting.
Mm.
Men så kunne det være positivt for meg da.
Mm.
Jeg synes også det så viktig det med, altså se på at et liv med sykdom jo så mye mer enn sykdom. Mm. Det jo noe med hva selve livet, og hva det som styrker, og hvordan kan vi på en måte bruke det, og se det da, gjennom å ha oppmerksomhet på takknemlighet, hva man glad for, hva det som gir meg styrke, eller koble seg inn mot kultur på ulike måter. Det kan være skriving, det kan være musikk, det kan være kunst, billedkunst. Altså fylle livet med det som gir livet mening.
Mm.
Eller å søke naturen. Og det å få den oppmerksomheten på hva livet mitt nå.
Mm.
Det ikke bare sykdom, det ikke den som skal på en måte få lov å fange skygge over I alt, men at vi faktisk har de andre perspektivene med. Mm. Og det må jeg si at som kreftkoordinator så det noe med også kunne snakke om de tingene.
Mm.
Hverdagen, men også det som godt, og hva man selv trenger da, I denne situasjonen, man kan ha nytte av.
Mm. Jeg tenker på hvordan bli møtt av andre, og at andre kan møte deg på litt forskjellige måter. Noen veldig praktiske, de hjalp meg liksom veldig praktisk, og mens andre satt seg ned og bare hørte på meg, og ville dele også det som var litt sårt. Så det også, tenker jeg, at det litt viktig å si, da.
Mm.
For det å møte kanskje litt rause mennesker og omsorgsfulle mennesker også viktig I en sånn situasjon.
Men merker du at på små plasser, tenker jeg, så kan det være at du får identiteten din I at du syk. Altså, noen trekker seg jo unna da, og kanskje ikke har lyst til å snakke med det. Om akkurat sykdom, og går en liten omvei, for det for vanskelig å stå I den dialogen.
Mm.
Og den blir jo en ekstra belastning også, da, sant? Mm. Noen klarer å åpne opp for å dele, andre klarer ikke, sant? Eller redd for å ta kontakt.
Mm.
Så det litt sånn vanskelig.
Ja, det jo veldig mye som skjer I en sånn situasjon. Jeg husker det å få blomster, det var veldig sånn, jeg så syk?
Ja, sant. Mm.
Ja. Jeg synes det liksom var så voldsomt men så tenker jeg at det jo bare en kjærlighetserklæring
det jo det
men, og jeg følte meg ikke så syk
Nei.
Ikke sant? Og det å ta den følelsen også på alvor opp I en situasjon
jeg synes noen ganger det vanskelig når folk kommer bort til meg og så skal det være så synd på meg fordi at jeg har mistet og så har jeg fått kreft altså, jeg føler nesten at jeg må trøste de fordi at de vil det jo vel men det blir litt sånn
too much
litt for mye
pårørende en enda større gruppe for når en blir rammet så det mange pårørende rundt og vi har I hvert fall gjort noen erfaringer I Selvhjelp Norge ved at kreftkoordinator for eksempel har tatt kontakt med oss og sagt at det en pårørende eller en kreftramme som ønsker å treffe andre.
Mm.
Og da har vi I samarbeid med kreftforeningen, Selvhjelp Norge og kommunene laget til samlinger. Åpne samlinger på kveld, hvor enten da kreftramme eller begge dele, pårørende, og så kan de melde seg på grupper og få den muligheten. Så det tenker jeg en veldig fin måte å gjøre det på. Fordi at i det man samarbeider litt sammen, både organisasjoner og kommuner, så blir det mer mulig for folk.
Ja. Altså pårørende jo veldig, har fått veldig lite, ikke sant? Så er det først nå man begynner å bli oppmerksomhet på hvor viktig ikke de, hvor mye bidrar ikke de, de har ikke fått den anerkjennelsen og blitt verdsatt så mye som de burde, for de strekker seg ekstremt langt, og de har hatt lite, altså det veldig få som har tid for dem, rett og slett. Så derfor så jeg veldig glad for at vi som kreftkoordinatorer faktisk har får lov til å bruke tid på pårørende, og jeg bruker like mye tid på pårørende som på pasienten, for pasienten jo ofte inne i et behandlingsforløp. De har et opplegg og en plan, mens hvem har tid til å snakke med pårørende, samarbeide med pårørende, og så videre. Men dette med grupper for pårørende jeg helt overbevist om har sin... det trengs.
Når vi hadde det i Tønsberg, så husker jeg at det kom ganske mange pårørende. Det var spesielt for pårørende, det du sier der. Og da ble det en gruppe i etterkant. Og på neste samling vi hadde for pårørende, da var den gruppa som ble startet, de var med og formidlet da om sin erfaring, sin pårørende erfaring til andre. Og så har det vært igjen noen fra den gruppa igjen som har satt i gang og vært igangsetter av andre pårørende grupper andre steder. Så det ser hvordan det liksom ringer i vann, ikke sant? Hvordan du bruker din egen erfaring videre i forhold til andre.
Det ser jeg veldig i Valdres, for vi hadde da en pårørende gruppe hvor det var blant annet fire kvinner som hadde hver sin mann som da var alvorlig syk. Dette jo noen år siden. I dag så vel disse mennene døde. Mens kvinnene, de frivillige selv inn i temakafé for pårørende og pasienter i Valdres for kreft. Faktisk. Tre av de. Det sånn at du selv blir en sånn dominobrikke, ikke sant? For du føler selv at du, dette da meningsfullt for dem, og de ønsker å bruke tiden sin på å hjelpe andre. Tenk på den erfaringen som pasienter eller pårørende sitter med, den jo så verdifull, og derfor så jeg så glad for at man har fått inn brukermedvirkningen og inn i mestringsgruppen, og inn i utvalg og at man faktisk har en stemme som veldig, veldig viktig også inn i sykehusene og andre steder
så har du jo det Montebello-senteret som også arrangerer for pårørende og egne samlinger for barn som pårørende veldig viktig å reise på og være med på for der lærer man mye
det kjempeviktig for barn som pårørende krever jo mye mer av ressurser, og så når vi deg som koordinatorer. For det jo helsestasjonen sitt ansvar, egentlig den biten, og det barn som pårørende, så det ofte deg som går inn, og så vet vi nok om deg får den informasjonen og den støtta deg trenger, kan deg gå inn og ut av dette, det går jo utover undervisningen på skole eller i barnehagen, altså det går jo inn og ut av det akkurat mye enklere kanskje på et vis enn voksne, men samtidig så skal de også være flinke for å ikke belaste foreldrene sine, sant? Og det, hvordan når vi det best mulig og ivaretar det? Det ser jeg en utfordring. Og det har erfaringen vist med gjentatte ganger, at der vi tror at vi har koblet på nok, så vi ikke på de plattformene de er. Sånn, vi hadde en sorggruppe for barn og unge, og da valgte jeg rett og slett å ta kontakt med deg via Facebook og Messenger, rett og slett, og høre om de ville møtes. Og alle svarte. For det ble jeg bare sett. Og så kunne jeg si ja eller nei, da, sant? Og takke for tilbudet. Sant? Det var kjempefint. Og vi fikk samlet 7 stykker. Og det, vi jo en liten kommune, så 7 jo bra. I et aldersspenn fra 12, 13 til 20.
Jeg tenker også at det vel en av de fordelene ved små bygdesamfunn eller små kommuner er at vi faktisk har ganske god oversikt. Vi vet om hverandre, og vi vet også om hvem som er rammet av et eller annet, berørt av noe. Og da, det kan være på godt og vondt, da, for det kan jo godt være vanskeligheter rundt det, men stort sett så har jeg sett det som ressurser, altså at man det kort vei, ikke sant? Mm. Vi kan få til ting kjapt, og vi kjenner hvem som kan være med å bidra. Og,
ja. Det absolutt fordelen, men så har du det med tausesprekten, da, sant?
Ja.
Det jo ikke alle det forløpet du involvert i, men du vet jo om det, fordi det små forhold, sant? Men så tenker jeg, det lov å bry seg, og det lov å tilby, og så kan de overse det, da.
Sammen, det tror jeg et veldig sånt kjerneord her, da. Det med å finne gode løsninger sammen, enten det handler om folk, eller fagfolk, eller kommuner, selvhjelp, institusjoner. Ja.
Når søsteren min var syk, den siste sommeren hun levde, så fikk jeg en bok av tanta mi, som heter Ventesorg. Det den klokeste boken jeg har lest noen gang. Og egentlig så skulle jeg ønske at den var pensum for alle som skal bli helsearbeidere. Den så fin, og det var så mange brikker som falt på plass, og du skjønte som pårørende det å være i en ventesorg. Da. Fantastisk bok.
Dere, tusen hjertelig takk. Det her var bare helt fantastisk å snakke med dere alle sammen. Sonja, tusen hjertelig takk for at du kom. Og Rita og Hege og Anne-Grete. Hjertelig takk for denne gang, og lykke til alle sammen. Tenker du fellesskap i en selvhjelpsgruppe kan være noe for deg? På selvhjelp.no/podcast finner du informasjonslenker og kontaktpersoner i hele Norge. Du finner også lenke til info om selvhjelp i Hallingdal, og lenke til påmeldingsskjema om du interessert i selvhjelpsgruppe i Hallingdal.